Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Přesně před týdnem jsme mluvili s doktorem Janem Hnízdilem o koronaviru, ale také o zásadních politických proměnách západní společnosti. Jen namátkou vybírám některé jeho výroky. Naše civilizace už tímto způsobem dále fungovat nemůže. Máme obrovské nároky na výrobu, produkci a spotřebu v situaci, kdy dochází zdroje energie. Naprostá většina států má astronomické dluhy a politici si s tím nevědí rady. Zažíváme brutální, bezohlednou masáž lidí strachem. Nemocnice se už zaplňují oběťmi represivních opatření, protože pokud budete na lidi soustavně pouštět hrůzu, tak oslabíte jejich imunitu a odolnost takovým způsobem, že začnou stonat a umírat, i kdyby tady nebyl jakýkoliv virus. A on tady navíc je. Koronavirus politikům nahrál. Neumí tuto situaci řešit a politik, když si neví rady, tak vyhlásí válku. Koronavirus není nijak výjimečný. On je výjimečný jen tím mediálním nábojem. Zdravotnictví se úplně vymklo své původní hlavní roli. Zdravotnictví je tady od toho, aby se staralo o nemocné, a ne od toho, aby odchytávalo zdravé lidi. A v rozhovoru o tom, kdo nás přivedl do této situace a jak z ní ven, budeme pokračovat i dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem známý celostní a rehabilitační lékař, jeden z průkopníků české komplexní a psychosomatické medicíny, autor či spoluautor mnoha knih Příběhy obyčejného uzdravení, Zaříkávač nemocí, Chcete se léčit nebo uzdravit, Mým marodům, Jak vyrobit pacienta a také poslední knihy, kterou zrovna napsal Všichni jsou psychopati, jenom já jsem letadlo. Jan Hnízdil mým dnešním hostem. Jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
Hezké odpoledne.
Pane doktore, my máme tendenci říkat vláda nařídila, vláda zavinila, případně pak média ještě s námi manipulují. Ale myslíte si, že lze vyvinit samotné lékaře, odborníky a podobně, protože na těch opatřeních, která navrhovala vláda, se podílela nejrůznější konzília a pak se navzájem napadali. Jednou prezident lékařské komory kritizoval opatření, pak ho zase k něčemu přivzali a zase kritizovali je. Víme, jak se nám tam střídali. Řekněte mi, měli odborníci nějaké slovo a pokud měli, přišlo vám něco smysluplného, anebo vlastně politici nenaslouchají lékařům, odborníkům, epidemiologům, virologům a tak dále?
No, já jsem někdy v březnu, v dubnu loňského roku dopisem požádal Českou lékařskou společnost, pana prezidenta profesora Svačinu a prezidenta lékařské komory nebo lékařskou komoru, aby ustavili odbornou komisi, ale složenou nejen z lékařů epidemiologů, ale lékařů z praxe, psychologů, psychiatrů, sociologů, ekonomů, právníků, aby to byl skutečně multidisciplinární tým, aby vláda nenaslouchala jenom hygienikům a epidemiologům, protože to je problém skutečně, který se týká všech těch odborností. A z lékařské komory mi neodpověděli vůbec. A pan profesor Svačina, prezident České lékařské společnosti, mi odpověděl, že jako držitel zlatého bludného balvanu mám držet ústa a respektovat nařízení ministerstva. Taková multidisciplinární komise tady není dodnes. Dodnes tahají jako králíky z klobouku. Vytáhnou jednoho epidemiolog, pak vymění hygieničku. Byla tam Rážová, Svrčinová, Gottwaldová. Byl tam Primula, Maďar, Blatný. Skutečně tady neexistuje nějaká tedy koncepce zvládání té situace, ale ta skutečně musí zahrnovat, to nelze omezovat na epidemiology a hygieniky, protože tady už musíme velmi důkladně posuzovat nejen tedy nebezpečnost toho viru, ale taky dopady těch restrikcí, protože v medicíně platí, že léčba nikdy nesmí poškodit pacienta víc než ta nemoc. My se dostáváme do situace, že ta v uvozovkách léčba, tedy v rukou vlády, má mnohem zničující dopad na tu populaci, než ten samotný koronavirus.
A vy jste zmiňoval, jak reagoval třeba prezident lékařské komory. Myslíte si, že si odborníci nechali vzít možnost vyjadřovat se k věcem, které studovali a které mají v popisu práce? Že jim ji vzali politici? Nebo ne?
Ne, já už jsem pověděl, že oni se do těch médií nedostanou. Nám YouTube zablokoval prezentaci pro parlament. Pana profesora Berana dali na prostě ministerstvo zařadilo mezi dezinformátory. Skutečně tyto názory se nehodí do toho covidismu. Skutečně to už je dneska zavedený termín covidismus. Takže kdokoliv zpochybňuje, tak je automaticky, ať přináší jakékoliv argumenty, tak je popírač, zlehčovač, chřipečkář. Ale tady my nespochybňujeme nebezpečí, skutečně nespochybňujeme existenci a nebezpečí toho viru, ale upozorňujeme, že ta opatření jsou neadekvátní, že skutečně škody napáchané tedy těmi vládními nařízeními dneska už mnohonásobně převyšují škody napáchané tím virem.
Vy jste napsal, že COVID není problém medicínský, ale mocensko-finančně politický. To už jste vlastně říkal, že si nemyslíte, že to jen tak někomu posloužilo, ale přesto všechno, jestliže je to problém mocensko-finančně politický, tak jaký má smysl? Kde je ten cíl? Co bude na konci? Řeknou nám jednoho dne, tak už jsme zase otevřeli, běžte domů, do těch prací, jestli ještě máte kam. Nebo co, kdy nastane ten konec? Kdy řeknou, už je to dobré, už COVID není?
No, já si myslím, že spousta lidí si teda klade otázku a touží potom, kdy už bude ten konec. Mm-hmm. No jenom, že my jsme na začátku. To je začátek té změny společenské, civilizační. Takže si myslím, že je to iluze, jak politici slibují, nechte se očkovat, bude jako dřív. A lidé si, a ono už nikdy nebude jako dřív. Tady skutečně není cesty zpátky, ale spousta lidí odezdávajících se tedy té vládě. Tady je v podstatě křižovatka, že lidé buď to mohou jít zpátky do té minulosti totalitní s panem Babišem, s panem Zemanem, anebo půjdou ku předu, ale za podmínky, že převezmou zodpovědnost, že se neodevzdají skutečně někomu, kdo je spasí a kdo jim slíbí, ano, bude líp. No, nebude líp. Bude jinak, ale to, jak bude, to záleží na každém z nás, protože tu zodpovědnost za současnou civilizaci nemůžeme svalovat na vládu prezidenta. Vždyť my jsme si je zvolili. My jsme si zvolili prezidenta Zemana, my jsme si zvolili, oni tam jsou skutečně zvolení v řádných volbách. Takže až budeme hledat viníka současného stavu, tak se stačí podívat do zrcadla.
Já jsem ráda, že můžeme tuto záležitost posuzovat globálněji, to znamená, řekněme, když ne celosvětově, tak celoevropsky, protože když se vlastně bavíme jenom o České republice, tak se to většinou zvrtne v diskuzi o tom, že někdo nemá rád Babiše a ze všeho viní jeho a jiný ho zase má rád, takže ho obhajuje, ale výsledek nula od nuly pošla. Mě zajímá jiná věc, když se podíváme na celou Evropu. Máte nějaké vysvětlení pro to, že si to prakticky ve všech zemích nechali lidé líbit bez větších protestů?
No, Oni si to ve všech zemích tak úplně líbit nenechali. Jenomže k nám se ty informace nedostanou. Třeba v Dánsku byly velké demonstrace, tam zablokovali povinné očkování. Úplně jiná situace je ve Švédsku, jiná situace je v Brazílii, ale my se k těm informacím nedostaneme. Já jsem teď poprosil, synek kamarádů je na Erasmu ve Švédsku a mě zajímalo, jak to tam vypadá. On říkal, tady je jako celkem klid, nějaké opatření jsou, ale hlavně ten hlavní epidemiolog, myslím, že se jmenuje Tengel, tak on pravidelně předstupuje před lidi, v klidu vysvětluje a lidé mu věří. On skutečně jim předloží argumenty, má důvěru těch lidí a já si myslím, že dneska u nás ta vláda už nemá důvěru, že jejich nástrojem je ten strach a s tím se nedá dlouho pracovat. A zajímavou studii udělala ekonomka Luisa Corrado z Cambridge. Ona zjišťovala, v kterých zemích jsou lidé nejšťastnější, nejzdravější, nejspokojenější. A proč? Ekonomka. A teď se očekávalo, že to budou lidé v prosperujících ekonomikách. A oni zjistili, že nejšťastnější, nejzdravější a nejspokojenější jsou lidé ve Skandinávii, v Norsku, Dánsku, Švédsku, kde nesvítí tolik slunce, nejsou tam tak prosperující ekonomiky. A ze závěru té studie vyplynulo, že to, co rozhoduje o zdraví a spokojenosti, je důvěra ve státní správu, vymahatelnost práva a dobré mezilidské vztahy. Přesně to, co nám tady chybí.
No máte pravdu, že když tvrdíte, že ne všude prochází tato opatření a lockdowny bez protestů, protože záběry z Vídně, kde byla třeba 20-tisícová demonstrace, si přeposílají lidé jen tak přes WhatsApp, protože na ČT tuto informaci
o tom se
nenajdete.
Nikde nedozvíte. Skutečně ty mediální informace jsou takovým způsobem filtrovány, odvážím si tvrdit, cenzurovány. V duchu strategie covidismu. Co se nám nehodí, tak tam nepustíme, zablokujeme. A tady je otázka qui bono. Kdo z této situace? Já jsem dalek nějakým tedy konspiračním teoriím, ale komu to svědčí?
Komu?
Farmaceutický biznis, výrobci testů, ochranných pomůcek, finanční ústavy, IT firmy. Tam skutečně ty zisky jsou obrovské. Už jenom to testování. To je taky roušky z Číny. Tam se točí a nikdo to nekontroluje, protože my máme nouzový stav. To se všechno řeší v nouzovém stavu. A my jsme v situaci, kde tato země má dluh asi 2,6 nebo 2,8 bilionu. To je částka, kterou si vůbec nikdo neumí představit, kterou nikdo nikdy nezaplatí. Naše děti, děti jejich dětí. To je zadluženost, která nemá řešení.
A na konci je jedna jediná věta, protože covid.
Na konci je bankrot. Na konci je vlastně ten stát, si myslím, že dneska už rezignoval na svoje základní funkce. Starat se o to, aby lidé mohli pracovat, aby se mohli vzdělávat, aby mohli žít. A on generuje dneska vlastně jenom zákazy. A já dělám léta psychosomatickou medicínu. A psychosomatická medicína je založená na tom, že já vysvětluji lidem, proč jsou nemocní, kde dělají v životě chybu a co oni mají udělat, aby se uzdravili. Je to založené na jejich porozumění a aktivním přístupu. A dneska ke mně chodí pacienti a říkají, pane doktore, mě bolej záda, úzkosti, deprese. A já jim povím, no na záda, to je výborný plavání. Zakázaný, bazény zavřený. Tak zkuste jógu. To je zakázaný. Nesmí se. Musíte chodit ven, prostě to rozdejchat. No nesmíme, musíme v respirátoru. Musíte udržovat dobré vztahy s kamarády, scházet se. No nesmíme. Vlastně všechno to, co do doby tedy koronahysterie, lékaři pacientům doporučovali, aby byli zdraví, tak teď oni nesmějí. Tady je brutálním způsobem znemožněna aktivní péče lidí o vlastní zdraví.
Pane doktore, ale já úplně slyším své přátele, kteří třeba dělají na covidových příjmech. Já úplně slyším, jak teď říkají, no tak si to pojďte s náma vyměnit. Pojďte si vyzkoušet na těch covidových příjmech, jak vypadá ta chřipečka, když pak ty lidi uspáváme. Tak se běžte vy dva mudrlanti podívat na ty kříže na Staroměstském náměstí. Co odpovíte na tyto argumenty? Taky,
já jsem dostal několik pozvání tedy z covidových jednotek, abych si to šel zkusit. Já to nepotřebuju zkoušet, já vím, že je to strašně těžká práce. Klobouk dolů před tím personálem lékařským, zdravotnickým. Ale problém je v tom, že to šíření strachu má zničující efekt na imunitní systém. Že spousta lidí už končí na těchto jednotkách v důsledku těch represivních opatření, protože pochopitelně, pokud má člověk oslabený imunitní systém, tak jakákoliv nemoc má mnohem dramatičtější průběh. Donedávna, když člověk onemocněl nějakým virovým onemocněním, a já si myslím, že ten přístup k tomu covidu by měl být stejný. Prostě máte-li nějaké zdravotní problémy? Nebo když já jsem je měl taky, já jsem na podzim si tím prošel. Ve chvíli, kdy jsem měl prostě teploty, nechutenství, slabosti, zavřel jsem ordinaci. Zůstal jsem, já jsem se izoloval a nemusel mi to nikdo nakazovat. Zůstal jsem prostě 12 dní doma. Nevystrčil jsem nos bytu, protože jsem ani nemohl. Pil jsem čaje, odpočíval jsem a za 12 dní jsem se zvednul a měl jsem po covidu a šel jsem zase do práce. Jenomže dneska v situaci, kdy ti lidé tedy mají ty potíže, tak jsou okamžitě hnáni na ty testy. Teď jim sdělí, že jsou pozitivní a teď to u nich spustí tedy stresovou reakci. Tak už my ho máme. Už nám ho našli, no to teda. A teď ta hrůza, že je to smrtelný onemocnění, vidí tam ty záběry těch hromadných hrobů nebo ty koronahysteriky profesora Hořejšího, profesora Flégra. Takže ten tlak na tu psychiku je obrovský. A oni pak začnou skutečně těžce prožívat onemocnění, které by v jiné situaci takto těžce nemuselo dojít do těchto stádií, kdy končí na těch covid jednotkách. A navíc spousta těch pacientů, vlastně první mediálně tedy velmi protěžovaný pacient byl nějaký taxikář. A to byly zprávy několikrát denně, záznamy z té jednotky intenzivní, jak tým lékařů a sester bojuje o jeho život. A pak se ukázalo, že on měl asi 140 kilo, že byl diabetik, že on byl těžce zdevastovaný a já se odvážím tedy usuzovat, že svým životním stylem, že on se o sebe nestaral, skutečně. A ta nadváha, jo, i ty informace, které unikly, nakonec profesor Špičák se k tomu vyjádřil naprosto jasně v médiích, že ten člověk trpí metabolickým syndromem, že ten covid je vlastně jenom třešnička na dortu. Takže ti nejvíce postižení, naprostá většina lidí tedy už měla, nějak tedy byli oslabení, ale často oslabení tím, že oni se o sebe nestarali. A zdůvodňovat to zachraňujeme seniory. Ono je taky rozdíl senior a senior. Já znám spoustu seniorů ve věku 80 let, kteří jsou ve vynikající kondici. A mají dobrou imunitu, starají se o sebe. A pak je tady část těch, kteří prostě na ten aktivní přístup o svoje zdraví rezignovali. A pak pochopitelně jakýkoliv virus má na ně zničující vliv.
Pane doktore, pořád, ale nevidím to světlo na konci tunelu. A protože když to všecko, co jste řekl, podtrhnu, sečtu, tak pořád nevím, co má být na konci toho covidismu. Máme být všichni navždy zavření, nebo máme tak nějak trošku umřít, anebo máme naopak vytvořit jakési jednotky, takže vlastně právní stát přestane fungovat a my vytvoříme jakési enklávy. Řekněte mi, co má být na konci? Ví to někdo, myslíte si?
No, můžeme se jen dohadovat. Já to pochopitelně taky nevím, ale tak usuzuji, že cílem je změnu mocenských poměrů, globální změnu mocenských poměrů. Vymazání dluhů, část lidí necháme vydusit, prostě umoříme je. Část lidí ovládneme, část lidí, ti, co nebudou ochotní se podrobit, tak je izolujeme. Budou mít nějaký speciální režim, prostě nechcete se nechat očkovat, tak vás nepustíme, nepůjdete do školy, nepojedete do zahraničí. V podstatě budou v pozici, jako za totality byli disidenti. Disidenti v podstatě nesměli do zahraničí, byli výrazně omezeni na svých občanských právech. Což si myslím, že skutečně tady spěje k určité formě tedy totalitního režimu. S tím, že ta vláda ten nouzový stav v podstatě ani nemůže zrušit. Nemůže zrušit to testování. A dokonce oni ty statistici v Olomouci spočítali. Ne, jiní statistici zjistili, že ten PES, což je ten protiepidemický systém, že matematicky je nastavený tak, že nikdy nemůže dosáhnout stavu nula. Že vždycky s ohledem na falešně pozitivní testy, že my můžeme dosáhnout maximálně stupně 1 nebo 2. Takže vždy, i kdyby tady vůbec žádný virus nebyl. Ale pokud se bude testovat tímto způsobem, tak vždycky bude argument pro to, aby se zakazovalo. A špičková viroložka paní doktorka Zelená, která vede virologické nejprestižnější pracoviště v Ostravě, tak konstatovala, že kdyby se takovýmto způsobem testoval virus obyčejné rýmy, na který také lidi umřou, že by se vyrobila epidemie mnohonásobně větších rozměrů. Že veškeré kapacity zdravotnických zařízení se soustředily na ten jeden virus. A ve chvíli, kdy se na něco takto soustředíte, no tak ten problém narůstá. Takže byl vlastně uměle vyroben tím testováním, ale i zaměřením té mediální pozornosti. Teď rok v médiích nemáte jiné téma než nemoc. Testy, vakcíny, už jenom z toho i zdravý člověk onemocní, jenom z toho tématu, jenom z těch informací.
Vy jste, pane doktore, řekl, že si nemyslíte, že na začátku byl úmysl, ale myslíte si, že tedy postupem času to zachutnalo? Postupem času se to tak jako zalíbilo, že je to,
určitě se
že to je
to
ohromné,
zalíbilo.
Všichni jsou doma, všichni jsou poslušní.
Ale myslím si, že skutečně už tady, že to není konspirační teorie, ale že už je to konspirační praxe, že je tady určitý jako globální pokyn v uvozovkách. Prostě budete všichni držet lajnu, budete testovat, zavírat a očkovat. A tou nákazou se povedlo nakazit skutečně naprostou většinou zemí. I když si myslím, že aktuální informace, že skutečně v těch okolních zemích už lidé odmítají respektovat ta nařízení. Já říkám, že ty zákazy budou platit tak dlouho, dokud je budeme dodržovat. A že už se objevují i tedy velmi silné soudní verdikty, že 18. března Vídeňský správní soud rozhodl, že ty testy jsou neúčelné, neúčinné, v podstatě je smet ze stolu. V Portugalsku někdy v lednu byl jeden pozitivně testovaný host hotelu a oni dali jeho a jeho tři kamarády, na ně uvalili karanténu. I když teda byli pozitivní jenom jeden. Oni to dali k soudu a portugalský soud to smetl ze stolu, že ten test nemá výpovědní hodnotu a že na základě pozitivního testu nelze ukládat lidem tyto zákazy. Takže tady už, ale to se zase nedozvíte, to nikde v médiích. A já si myslím, že třeba ten nejnovější verdikt toho vídeňského soudu, že vlastně bourá celou konstrukci té koronahysterie, protože ta stojí na těch testech. Pokud by se netestovalo, tak se v podstatě nic nevíme, nic se neděje.
Dobře, jestli říkáte, že 18. března vynesl tento verdikt vídeňský soud, že ty testy jsou, jak jste to přesně říkal, že ty testy jsou...
Pozitivní test vůbec nevypovídá o tom, že ten člověk je nemocný, nakažený nebo nakažlivý.
Změnilo to něco ve Vídni konkrétně?
No je to, no byly tam demonstrace, pokud vím, ale hlavně si myslím, že ti oponenti už teď mají v rukou pravomocný verdikt soudu. A my jsme, je to asi měsíc, s kolegy ze Zdravého fóra podali trestní oznámení hromadné, k němu se připojilo několik set už občanů, právě na testy. Má to nejvyšší státní zastupitelství a je tam perfektně argumentačně doložené to, že na základě pozitivního testu nelze činit tato opatření. Že ten pozitivní test může být podezřením, ale že ten pozitivně testovaný by měl poté být vyšetřen zkušeným doktorem. Měly by být provedeny další testy, zjištěno má-li zdravotní potíže. A teprve na základě těchto informací rozhodovat o tom, jestli je nebo není nemocný, ale ne zavřít celou zemi. Zakázat lidem práci, vzdělání, kulturu, sport. Na základě naprosto pochybné pozitivity nějakého testu.
Když navážu na vaši poznámku před malou chvílí, jste připraven na to žít jako disident?
No já si myslím, že už tak žijí.
No, máte ještě pořád svoji praxi, pokud chcete ještě pořád, můžete jít pro tu pizzu i pro to víno, když tedy posloucháte nařízení, která jsou tady u nás obecně platná. Tohle ještě není. Když se rozhodnete, tak budete moct odjet do ciziny. To asi není to, co by se ještě mohlo dít.
Já nechci žít jako disident, ale právě proto si myslím, že teď je důležité, aby lidé se začali aktivně zajímat, aby se snažili porozumět té situaci a aby hájili svoje práva, ale na druhé straně i převzali tu zodpovědnost. Já chci taky cestovat do zahraničí. Já se nechci nechat očkovat. Já nechci covid pas. Ale myslím si, že ještě tomu můžeme zabránit. Ale na druhou stranu, pokud by moje cesta do zahraničí byla podmíněna očkováním, o kterém já mám velké pochybnosti, tak budu radši doma. Tak skutečně radši se stanu dobrovolně disidentem a budu žít ve své tedy komunitě disidentů. Komunitě lidí, kteří mají stejný názor na tu problematiku jako já. Ale nenechám se očkovat vakcínou, která je nevyzkoušená.
To je... Tvrdí v té argumentaci, že už prostě se vyvíjela 15 let, že má za sebou klinické testy a tak dále.
No, informace tedy vakcinologů, profesora Berana a dalších jsou tedy výrazně jiné.
Ale pan profesor Beran také propaguje očkování.
S určitým omezením. Ale hlavně je to úplně nový typ vakcíny. Genová, vektorová. Dosud vakcíny vždycky pracovaly s oslabeným virem, takže je to novinka. Že by vznikala 15 let, o tom tedy mám velké pochybnosti. O té se skutečně začalo mluvit až v souvislosti s koronavirem. A to, co je hlavně tedy varující, je ten obrovský tlak na rychlost. Musíte rychle všichni, jestli chcete žít jako dřív, tak ano, ale podmínkou je ta vakcína, jinak to nepůjde. Takže je prezentována jako jediné spásné řešení té situace. A ten tlak je skutečně tedy i mediální, je obrovský. A není zase prostor tedy pro nějaké tedy kritické připomínky. A navíc to je taky novum, nikdy se neočkovalo v době probíhající epidemie. Vždycky se očkuje, máte třeba sezónní podzimní virózy, no tak vždycky se očkuje před tou epidemií, protože samotná ta vakcína vyvolá určitou tedy odezvu v tom organismu. V podstatě ho může i oslabit. Takže zase je to v podstatě experiment. A tady se uvádí v těch nařízeních, že ti očkovaní budou následně sledovaní a bude se hodnotit jejich tedy imunitní odezva. Ono se to bude sledovat. Oni jsou, vlastně bychom se stali takovými pokusnými králíky v té laboratoři.
No, říká se, že myši oslavují, protože poprvé v historii se netestuje na nich, ale
tak,
na lidech. No.
Skutečně je to test na lidech, kde dneska nikdo nemůže tvrdit, že ví, my nevíme, jaké nežádoucí účinky ty vakcíny budou mít v dalších letech. My to nevíme. Já to nevím, ale nevědí to ani ti protagonisté.
Takže tvrdí, že ano. Že to bude v pořádku.
No, imunologická společnost klinické imunologie a alergologie, paní profesorka Bartuňková, místopředsedkyně, loni v prosinci vydali stanovisko k vakcinaci, kde vyzvali, nabádali, že očkování by mělo být důsledně individuální a že by měl lékař posoudit zdravotní stav toho očkovaného, jestli nemá nějaké autoimunitní onemocnění, v jakém je stavu a jestli skutečně to očkování, anebo jestli už ten covid prodělal, protože imunita po prodělaném onemocnění je pochopitelně mnohem to je doložené, je kvalitnější a déle trvající než imunita. To se neví, jak dlouhá bude imunita, protože se to teprve zkouší. Takže oni vyzvali k individuálnímu tedy posuzování, jenomže pak se strhla tedy pochopitelně lavina kritiky a oni v lednu stanovisko změnili. Takže dneska už i stanovisko té odborné společnosti je provakcinační. A mě opakovaně se pacienti dotazovali a dotazují, jestli je může, že teda jim zaměstnavatel pohrozil, že pokud se nenechají očkovat, že je propustí.
Ano, mnozí zaměstnavatelé to mají jako podmínku.
Mají to jako podmínku. A teď chtěli ode mě znát názor. Já, protože jsem nevěděl, tak jsem se dotázal šéfa právní kanceláře České lékařské komory pana doktora Macha, šéfa právního oddělení ministerstva zdravotnictví pana magistra Sýkory. Jaké je jejich stanovisko? Právník ministerstva, právník komory, nejvyšší kapacity. Oba mi sdělili, že očkování je za současného stavu výlučně dobrovolné, že nikdo nesmí být k očkování žádným způsobem nucen, že nikdo ani nemá právo zjišťovat, jestli ten člověk je nebo není očkovaný. Nemá právo na tu informaci. A že tu informaci nesmí zaměstnavateli poskytnout ani závodní doktor. Závodní doktor, pokud by váš zaměstnavatel se ptal, jestli jste očkovaná, tak mu může odpovědět pouze, je práce schopná nebo práce neschopná. Ale nesmí tam zaznít dotaz, je očkovaná. Ten doktor to nesmí povědět. Ta vláda to úplně ignoruje.
A zaměstnavatelé také, tady z toho asi bude ještě právnický souboj.
To je skutečně v rozporu s platným právem. A v lednu publikovala parlamentní shromáždění Rady Evropy. Publikovalo výzvu všem státům Evropské unie, aby informovali občany, že očkování je dobrovolné, že nikdo k němu nesmí být nucen. A aby dali prostor všem názorům, i tedy kritickým. To je skutečně obsáhlý dokument rady, parlamentního shromáždění Rady Evropy, které se nikde v médiích neobjevilo. To si musíte dohledat. A všude teďka je nařízení zase, že pokud pacienti nebo klienti sociálních ústavů domovů důchodců, kteří tam žijí teda rok v izolaci, opustí ústav, jdou třeba na vycházku se svojí rodinou a nejsou očkovaní, tak když se vrátí, tak musí na týden do izolace. V situaci, kdy vám ministerstvo zdravotnictví a lékařská komora sdělí, že nikdo nemá právo zjišťovat, jestli je nebo není očkovaný. Takže tady skutečně máme otázku, nebo máme odpověď na otázku, jestli ještě žijeme v právním státě. Protože ta vláda a ministerstvo vydává pokyny, které jsou v zásadním rozporu s právním názorem, ale jejich vlastního právníka.
Pane doktore Jane Hnízdile, jsem ráda, že jste byl mým hostem. Děkuji.
Děkuji.
Milí posluchači, předchozí rozhovor s doktorem Janem Hnízdilem najdete také na našich webových stránkách, na Facebooku či YouTube, stejně jako několik set dalších rozhovorů. Byli bychom ale velmi rádi, kdybyste se naučili hledat nás především na našem webu. Tam je větší naděje než jinde, že nás tam najdete vždy. Asi si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Ku předu do minulosti, Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.